cik mēs dzirdam, gan televīzijā, gan rādijā, gan sociālajos tīklos arī cilvēki dalās un ļoti daudz arī mudina šajā laikā paliekot mājās, pavadīt laiku pilnvērtīgi, proti viens no šiem veidiem būtu arī pievērsties lasīšanai.
Latvijas grāmatu izdevēja asociācijas valdes priekšsēdētāja Jāņa Rozes apgāde direktora Renāte Punka uzsver, ka ārkārtējā situācija, protams, ietekmē grāmatu izdevēju un tirgotāju darbības rādītājus, bet katrā krīzē ir arī iespējas.
Mēs nevaram teikt, ka ir darbība pilnībā apstājusies, tāpēc, ka grāmatnīcas strādā, bet nu, no otras puses, protams, ka grāmatnīcas ir krietni tukšākas nekā tās bija. Ir krietni pieauguši apjomi grāmatām, ko cilvēki iegādājas internetā, bet, nu, protams, tas neatsver visu to, ko ir iespējams pārdot grāmattirgotāju starpniecību fizisko grāmatu ziņā. Elektronisko grāmatu piedāvājumu klāsts turpina palielināties latviešu valodā un arī ir tie cienītāji, kas lasa. Gan pasaulē, gan Latvijā tomēr lielāko tiesu cilvēki joprojām dod priekšroku fiziskajai grāmatai.
Šis krīzes laiks cilvēkiem būs citādāk paraudzīties uz saviem lasīšanas paradumiem.
Grāmatu apgāde zvaigzne ABC īpašniece Vija Kilbloka prognozē, ka elektroniskās grāmatas kļūs aizvien pieprasītākas. Tas gan nenozīmējot, ka lasāmviela papīra formātā izzudīs pavisam. Viņa uzskaita elektroniskās grāmatas priekšrocības.
Tur ir iespējas gan burtus palielināt, gan ielikt grāmatzīmīti. Būs vairāk izpētījuši tās ierīces, uz kādām labāk lasīt, ka mūsu darbs elektronisko grāmatu un elektronisko mācību materiālu gatavošanā nebūs tikai nu, tāds, kā saka, nākotnē vērts vaļasprieks, bet ka pēc tā būs patiešām radusies vajadzība, ka cilvēki atklās, ka tas ir ērti, tas ir interesanti, var nesāt līdzi vienā nelielā ierīcē. Uz to es ļoti ceru, mūsu grupa elektronisko mācību līdzekļu un grāmatu sagatavošanas grupa strādā un viņi grib, lai viņu darbs ir vajadzīgs un novērtēts. Un šobrīd, paldies viņiem, mēs nezaudējam optimismu.
Savu devu optimisma apgāram zvaigzne ABC šajā krīzes laikā sniedz arī grāmatu tirzniecība internetā.
Grāmatnīca internetā šobrīd darbojās pēc apjoma, kā viena liela grāmatnīca, teiksim, var salīdzināt ar Valdemāra ielas grāmatnīcu, kāda tā bija pirms krīzes, pirms sērgas laikā. Internetā tas apjoms ir tāds. Mēs gribam to kāpināt un katrā ziņā nu, tas trumps asinsvados ir, bet kamēr ir kaut kāda caurlaidība, mēs jau nezaudzīt cerību. Ne? Galvenais, lai tā asinsvīt neatstājās. Tas ir tas, lai cilvēks var kaut rīt, tūkot, domāt par nākotni, nu, liekam plauktiņā kaut ko. Izdodam ļoti mazas tirāžas šobrīd un grāmatas publicējam elektroniski.
Arī Renāte Punka uzsver, ka šobrīd grāmatnīcu tirzniecība internetā uzņem aizvien lielākus apgriezienus.
Tur cilvēki tiešām strādā šobrīd jau jāsaka divās maiņās. Un turēt, ka ir, protams, jāaicina arī pircēji būt mazliet iejūtīgiem un saprotošiem, tāpēc, ka ieejot fiziskā grāmatnīcā, tur šo grāmatu tiešām paņem no plaukta, dodies pie kasas. Naudas apmaiņa pret lasīt prieku ir notikusi, bet lai tas tavs pasūtījums pārvērstos grāmatas paciņā pie tavā durvīm vai tavā paskastītē, tas ir saistīts tomēr diezgan daudziem procesiem un līdz ar to, ja tu internetā esi nopircis šo grāmatu, tad tu varbūt gluži pēc stundas nevar sagaidīt pasniegt zvanu pie durvīm, tas prasa reizēm pat vairāk dienas.
Vija Kilbloka atklāja, ka šobrīd cilvēki visbiežāk iepirkumu grozā ievieto tā dēvēto vieglodāju literatūru.
Tie ir krimināli romāni, tie ir, jāsaka, bezrūpju mīlas romāni, ja vēl ir šobrīd ļoti tiek lasīt Mišelas Obamas grāmata. Es biju iepriecināta redzēt Ulda Pīlēna grāmatu uzņēmēju kots, lasa šobrīd, tā tad ir grūts laiks un cilvēki, jā, kā varbūt biznesa apstājušies vai kā arī tajā grāmatā meklē sev spēcinājumu.
Tāpat pieprasījums īpaši pieaudz pēc bērnu grāmatām, gan pasaku, gan mācību, gan ar spēles elementiem un atjautības uzdevumiem. Tā dēvētais paliec mājās laiks devis sparīgu impulsu Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotajam digitālo grāmatu krājumam. Turpina digitālā mantojuma centra vadītāja Jana Ķikāne.
Šobrīd grāmatas portālā pieejam aptuveni 10 000 dažādu izdevumu.
Digitalizācijas politikas vadlīnija ir digitālā formā nepārvērst tirzniecībā esošus darbus. Līdz ar to grāmatu portālā ir tikai tie izdevumi, kurus vairs veikalā nopirkt nevar.
Tā viena grupa ir šīs te vecās grāmatas, kuras tad ir vēsturiski tiešām viscenākās, un kuru fiziskais stāvoklis mums ļauj viņus ļoti ierobežot izsniegt. Tad būtībā tas jau ir apdraudējums pašai grāmatai, ja mēs dodam lasītājiem. Tās ir šīs 17. 18. 19. gadsimta sākuma grāmatas. Tas otrs fokus ir tieši šie te Latvijas vēstures un kultūrai svarīgie, nozīmīgie darbi, ja, kas ir pārsvarā tiešām 20. Gadsimta, varbūt izdevumi, varbūt arī 19. Gadsimta otrā puse.
Līdz ar ārkārtējās situācijas noteikšanu valstī, digitālā mantojuma centrs deva visiem interesentiem brīvu piekļūšim vērienīgajam krājumam, gan grāmatu, gan periodikas portālam. Un interesi par digitālo lasāmvielas pasauli ir patiesi iespaidīga. Turpina Jana Ķikāne.
Pēdējās dienās ir bijuši kaut kur pāri 2500 apmeklētājiem dienā kaut kur. Tas ir kādas 3 reizes vairāk aptuveni nekā pirms tam. Cilvēki arī aizejot šeit, var īstenībā iegrimt tajā literatūras piedāvājumā, kas varbūt nav izdevies pēdējos gados, kas ir višķi senāki. Interesanti tiem, kas, teiksim, māk varbūt vēl joprojām lasīt kaut ko no vecās drukas, no gotikas šrifta. Tur var skatīties un var atrast arī interesantas lietas.
Jana Ķikāne grāmatu portāla straujo popularitātes pieaugumu skaidro arī ar to, ka cilvēki pat labam dzīvo īpašā laikā. Gan studentiem, gan skolēniem ir vairāk laiks kaut ko pētīt un izzināt. Linda Zalāne, Latvijas Radio.